Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
U narednih pola sata čućete razgovor koji je Dejana Vuković vodila sa dramskim piscem i scenaristom Gordanom Mihićem, koji je preminuo u nedelju u 80. godini. Razgovor je vođen tokom filmskog festivala Kustendorf na Mokroj Gori 2017. godine.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
U vremenu kada je smrt poznatog čoveka vest o koju se otimaju mediji, iz uverenja da svi vole da čitaju detalje o tuđoj patnji i gubitku, odlazak scenariste Gordana Mihića na trenutak je delovala kao izuzetak od tog pravila. Prvo je sahranjen u krugu najuže porodice, a tek potom je njegova ćerka Ivana Mihić obavestila javnost o Gordanovom odlasku. I bez obzira na to što taj odlazak sa mnogo razloga neće ostati medijski nepokriven i nepropraćen brojnim sećanjima prijatelja i izvodima iz raskošne biografije, ima uistinu nečeg visokoumetničkog i otmenog u ovom redosledu, nečeg što je Gordan Mihić, taj veliki gospodin srpske umetnosti, potvrđivao ukupnim svojim delom i životom. Otuda se čini sasvim izvesnim da je njegov tihi odlazak zapravo njegov i izbor i stav. Pisac i scenarista, univerzitetski profesor i erudita, autor antologijskih ostvarenja Pasko je voleo vozove, Srećna nova 1949. Siroti mali hrčki, Crna mačka, Beli mačor, Balkan ekspres, Sivi dom i Bog stvori kafansku pevačicu, Kad bude mrtavi beo, Tango Argentino, Dnevnih uvreda, Mihić je svedočio o jedinstvenom paradoksu. Što je njegovo delo više dobijalo na vrednosti i značaju, njega lično je bilo sve manje u javnom životu, naročito u medijima koji su sve više postajali ono što on nije želeo da postane njegova umetnost. I mogli bismo reći da je Mihić dobio tu bitku. Bilo ga je samo onoliko koliko je on hteo i samo onda kada je on odlučio da ga bude.
I to sa obe. Upropastio si mi karijeru. Ja sam gotov. Ovaj bicikl vozi mrtav čovjek. Eto, to si ti postigo.
Puca na jur!
Samo pravo!
Koliko ima?
2 do 3 kilometra!
Čekaj, stani! Kako to tebe da pitam? Šta oni nalaze na tebi, te žene? Znaš šta? Ti si labilan karakter. To oni osete i odmah se vežu. Sa ženama treba drugčije, brate. Oštro ih pogledaš iz prve, one se preseku i odmah odustanu. Ajde. Da mi je znati zašto je taj naš Bilmez otišao u Beograd. Šta
nije
je tražio?
Važno.
A šta je za tebe važno?
Da je raskrstio sa iluzijama. Dete je osetilo šta je to život, otišao kod one, shvatio da je fufa i tačka.
I sad ja treba da crvenim pred mojim pretpostavljenima. Jer se sećaš šta je čovjek rekao? Jadan je i tužan taj otac. A, vodit ću ja njega na uviđaj.
Pericu u sud, pa šta će on tam?
Neka uči šta je to život, šta su kriminalci. Da vam, tačka.
U jednom od tih retkih trenutaka, na filmskom festivalu Kustendorf pre 2 godine, koji mu je odao počast upriličivši retrospektivu njegovih filmova, Mihić je u razgovoru za Sputnik mećavničku hladnoću ugrejao sećanjima na neke važne trenutke iz života. U tu toplinu uneo je i malo oporosti, idući korak dalje od čuvenog grčkog poete koji je samo iščekivao varvare. Gordan Mihić nam je objasnio da varvari neprekidno dolaze. U znak sećanja na velikog umetnika prenosimo u celini taj razgovor koji smo vodili u ulici Prokleta Avlija. Na toj adresi je bilo prirodno da prvo pitanje bude ono o osećanju sveta.
Prvo, pre svega, pitanje duše. Ja nikad nisam u detinjstvu pomislio šta ćemo jesti, šta ćemo nositi. Bilo mi je to potpuno svejedno. Da li imam igračke, da li nemam igračke. Ne, pitanje duše. Da li vi možete da opstanete u tom svetu, da li imate brata rođenoga i pored njega da li imate još neku braću s kojom možete živjeti, s kojom starate. Da li, na primjer, nećemo nikad zaboraviti scenu, mi ništa nismo imali, mi izbeglice, i vraćamo se iz škole i biramo neki kraći put i prolazimo pored divne stare vile, vetar duva, skloni neku zavjesu i mi ugledamo ogroman zid prepun knjiga. I brat i ja zaprepašćamo, gledamo te knjige i neka se stara gospođa pojavi i kaže, e bi hteli vi nešto da čitate? Kako da ne bi? Ona nam je davala celoga leta knjige. Mi smo tako započeli svoju knjižnu avanturu. Bratstvo s tom ženom, koja je imala možda 80 godina, koja je videla glad u našim očima. Ja vam govorim da sam se borio za duhovni život. Jer ovo drugo je bilo, svi smo bili isti, niko ništa nije imao. Meni je bilo svejedno da li ću otići na kraj školske godine bos ili u maminim cipelama i da li ću imati šta da obučem, ništa mi to nije značilo. Za mene je bila značajna igra i učestvovanje u nečemu što bih nazvao održavanjem ljudske duše, jer je bilo jako teško u tom vremenu održati ljudsku dušu, bilo je svi uslovi da padnete, da klonete, da nestanete, da se izgubite i jedan jedini način da se u vama nadjača nagon samoodržanja, ali opet kažem sa naglaskom na ljudsku dušu.
To je, da kažem, prvi zapamćeni kontakt sa knjigom koji vas trajno odvodi knjizi, svojim knjigama, dramskim tekstovima, od kojih će neki postati zaista knjige, a neki će biti u vidu scenarija i filmovani. Sećate li se tog prvog trenutka kada vi birate da ta pitanja duše i to vaše osjećanje sveta bude trajno zabeleženo u vašim knjigama?
Bilo je nešto interesantno. U Soko Banji, malo je Soko Banji, postojao je jedna jedina knjižara i bio je moj zemlja Hercegovac Slavko knjižar. I on je vidio da ja nekad zurim sa bratom kroz izlog i krišno mi je davao knjige da čitamo. Jednog dana meni se strašno svidala neka knjiga plavih korica, zvala se U susret opasnost. Interesantan naziv za dete. I ja kažem mami, bliži mi se rođendan, mama mi kupi tu knjigu. Knjižar Slavko mi pokloni tu knjigu. Za kraj školske godine dobijem tu knjigu kao nagradu. Trostruko U susret opasnosti. To neću nikad zaboraviti, svi smo se smijali. Ja sam posle pomislio, zašto U susret opasnosti? O čemu se ovo radi? Šta ćemo da bude? Kakav je to život? Svi smo se smijali. Međutim, to neko čudo je nastavilo ko život se događa u raznim periodima mog bavljenja filmom i pozorištem, televizijom. Ponekad su stvarno se događala prava čuda. Ove vrste. Nešto što ne biste nipošto mogli očekivati, sklope se neke kockice i nešto se radi. Neke druge stvari se ne sklope, kockice i to se ne radi. Pričao sam malo prije o filmu Vrane. Nas dvojica, pokojni Ljubiša je beskrajno darovit čovjek koji je odrastao u domu, bio je novinar, moj kolega. I ja smo režirali taj film posle 9 scenarija za igrane filmove. Ali mi smo pisali scenarija ne kao profesionalci scenaristi, nego kao novinari koji su nastavili da se bavili novinarstvom. Nismo znali kako se pišu scenarija, ništa nismo znali. Oni pisali na svoj način, osnovno su raspitali, levo, desno, dijalog, deskripcija, tera i dalje. I jednog dana odlučimo da režiramo, a da pritom nismo u životu bili na snimanju filma i ne znamo kako se to radi. Odemo kod direktora Ravala filma koji nas zaprepašteno pogleda i kaže, ste vi normalni? Mi kažemo, nismo. E onda ste ga dobili. Pošto niste normalni, dobili ste. I daj nam da režiramo film. Vi ste možda slušali šta sam pričao, ona se pitao kako ćete kad ne znate ništa. Ja kažem, nemoj da brineš ništa. U Beogradu boravi čuveni poljski snimatelj Jerzy Wujczyk, koji je radio sa najvećim majstorima poljskog filma, Kavalevićem, Bajdom, koji je snimio Pepovi dijamant, koji je radio Munk. I on je došao kod nas, mi smo bili Amerika za Poljsku, došao je da kupi kola, da zaradi nešto. I mi ga obrlatimo da snimi, da bude nama snimatelj. Počnemo da radimo. On zaprepašteno gleda kako mi radimo i krepanji. Ne može tako. Zašto ne može? Apsolutno ne može. Vi ništa ne znate, panji. Ne znam. Pa jeste vi normalni? Nismo. On kaže, pa ja ne mogu ostati. Ostani još jedan dan. I tako smo mu podržavali dan za danom. On je bledeo, znojio se, hvatao se za glavu. Posle svake probne projekcije govorio, ne možno tak, ne možno tak. Na kraju je došla završna verzija filma. On je gledao, mi smo ga posmatrali ovako iz mraka. Ono svetlo odozgo ide, čovek ustaje, stane, okreće pred njega, bukvalno mu krene suza i kaže, gospodi Boži, možna i tak. Možna i tak ode na 11 svjetskih festivala, dobije nagradu za režiju u Tarmini, bude na festivalu Nedelji kritike u Kanu. dobije stvarno sjajne kritike. Nikad se ne prikaže u Beogradu, ali dva čovjeka koja su vjerovala u čuda, doživjela su im se desi čudo. Jer sve je bilo protiv nas. Ako ne znamo ništa, kako ćemo se baviti režijom? Ako nas zabrane film u Beogradu, šta će s njim biti? Međutim, eto ode u svet pa ga se prikaže. Sve u mom životu se ponekad događalo zbog vere. Verujte mi. Prvo žena bi se zove Vera. Dakle, vera u posao mora da postoji celoga života, do bez obzira koliko imate godina. Morate imati to osjećanje da to što radite nije uzalud i da to što radite je iskreno. Apsolutno iskreno. Nikada ne možete napraviti ništa falš i pomisliti da ste nešto zaista uradili, ne.
Gordane, da li ste sa istom tom verom ušli u posao sa Živojinom Pavlovićem? Namjerno kažem ušli u posao jer ono što je usledilo je možda i najblistavija stranica jugoslovenske kinematografije. Kada ste vi tim crnim takozvanim talasom napravili najsvetlije stranice, odagnali mrak. Da li ste znali da će to uspjeti?
Moram da vam nešto priznam. Mi nikada nismo razmišljali o uspjehu i o neuspjehu. Apsolutno nismo imali nikakvo osjećanje profesije kojim se bavimo. Mi smo volili da radimo, da se igramo. Mi smo volili da radimo stvari koje niko od nas ne očekuje u smislu profesionalnosti. Mi smo htjeli da dokažemo da čovjek koji nešto veruje, koji nešto iskreno i strašno želi, može da svojom dušom dovede to do... Žika Pavlović nije završio režiju. On je završio primijenjenu umjetnost. On je bio slikar.
I pisac kao i
mi. I pisac, da. Ali to se ne uči. Pisanje se ne uči, ja nikoga ne mogu naučiti, bio sam 7 godina profesor, da nauči da piše. Šta mogu? Mogu da razgovaram o projektu, mogu da pričam o nečemu, mogu da govorim o nekom svom iskustvu, mogu da ih možda navedem da ne budu podložni strahu, strepnji od neuspeha. Nikada. Ja se sjećam, što je interesantno da vam dokažem, mi nikad nismo otišli u Pulu. Ni jednu svoju projekciju. Ne, ništa, ne. Nikad nismo otišli u Pulu i nikad nismo dobili ništa i Ljubiša je umro da nije osjetio strast uspeha te vrste nagrade.
Ali kako je izgledalo sednete vi Žika Pavlović i kažete sad ćemo da napravimo film? Nema veze što vi u tom trenutku ne znate da će on biti, eto, jedan od antologijskih. Šta hoćete? Vreme je politički vrlo opasno, traži druge izrade, vi ne pravite politički podobnu priču, naprotiv. Kako vi sada sedate, smišljate i šta kažete jedan drugom? Pravimo šta?
Ne, evo, ja sam to objasnio, čini mi se na konferenciji za štampu, na ovom sastanku. Mi smo bili novinari u tom trenutku, još uvek, iako smo imali već dva igrana filma Ljubiša i ja, ali ja sam otišao u Pulu da prvi put u životu ne budem kao autor, nego da budem kao novinar, izveštač. Ali, desi se na nesreću tužna i strašna stvar, zemljotres u Skoplju. I festival se zbog dana žalosti i nedelje žalosti odloži na nedelju dana. Tu poznam Žiku Pavlovića koji je također bio novinar jednog nedeljnog lista. Od duga vremena mi počnemo da pričamo. On kaže da je gledao Doći i ostati, naš film, da ima nešto što mu se sviđa unutra i da li imamo mi neku temu za njega. Ja onako iz rukava, pošto smo pre toga Ljubiša ja, svake noći kad ostanemo sami u redakciji, nešto počnemo da kucamo, imali smo dve teme. Jimmy Barku kad bude mrtav i beo i buđenje pacova. Ja mu to ispričam, kako sam rekao jednom mom drugu ovde, Žika bukvalno odlepi, kako bi današnji klinci rekli, kada to mi dajte.
Pred svaki izlazak u grad, ja se pitam, da li ću naći u tom gradu, devojku mladu, devojku mladu, koja bi mogla mene da voli, da me voli devojka ta i da nju, samo nju volim ja. Da li ću naći u tom gradu devojku plavu, devojku mladu, plavu ili crnu, smeđu ili žiđu, da me voli devojka ta i da nju, samo nju volim ja.
Slušate Radio Sputnik.
Slušate Sputnik intervju. U znak sećanja na dramskog pisca i scenaristu Gordana Mihića emitujemo intervju s njim snimljen 2017. godine na Mokroj Gori.
Dođem u Beograd, on ode kod u neku zvaničnu državnu kuću, nije bilo govora o tome se to snimi takav film, ali u tom trenutku jedan čudesan čovjek, zvao se Duško Perković, osnovao filmske radne zajednice. Znači, pronašao je način, neću da kažem rupu u zakonu, nego nešto što je dozvoljavalo da se film snimi i mimo državnih institucija. I napravi centar filmskih radnih zajednica. I mi napravimo jedan film, drugi film, on počne snimati ceo Crni talas. Država, da li je bila zbunjena, da li je bila, nisu znali šta, uglavnom puštari su nas. Oni su finansirali filmove protiv države.
Da li mislite da je ta država bila pametnija?
Pa ja mislim da. Ja mislim da, da je bio pametnija, da je puštala. Da, pazite, u tom vremenu, to malo ko zna, moj urednik u borbi je bio Slobodan Glumac. Čovjek koji je znao tri jezika, prevodio Rilke i Heinea. Čovjek koji je bio neizmjerne kulture. Takvih ljudi je bilo u vlasti, u novinama, u medijima, u državnoj upravi. Određen broj koji je snažno vjerovao u to da se mora podržati umjetnost, da se moraju otvarati sva vrata, i to je kasnije Žika nazvao Periklom i dobom umjetnosti. Zahvaljujući tim ljudima koji su željeli da otvore duše mladih ljudi, da čuju šta oni misle, šta oni govore, nezavisno od Josipa Broza, nezavisno od dogmata koji su bili oko njega i tako dalje, ali zaprepašujuće, i to meni nekad u svetu niko ne veruje, veruju, ali ne mogu da shvate kako je to bilo moguće, da je država finansirala filmove protiv sebe. Mi nikad nismo govorili, jao, gde ćemo naći pare. Nikada.
Vi, dakle, niste osjetili posljedice tog...
Ja ne, ali bilo je ko jeste osjetio, i bilo je represije, bilo je, nama su zabranili za prikazivanje u Beogradu, prečutno, nije bilo nikakve odluke, ali ne može se prikazuje. Vi znate, nastradio je Laza Stojanović, Mak je prilično istrpeo veliku represivnu meru, u Novom Sadu su ga dosta napadali, na kraju i otišao. Bilo je Žika i na fakultetu dramskih umjetnosti doživio da bude smenjen sa katedre. Ali, kako da vam kažem, među nama je postojao neka vrsta ovo čemu sam danas govorio, o duhu otpora. Ne morate vidjeti da se nosite idejom o otporu, o duhu. Vi to sami u sebi osjećate. I to ne morate da kažete jedan drugome ništa. Vi to osjećate. Meni to ne može niko da zabrani. Ja ću napisati taj scenarij i gotovo, to je završena priča.
Dakle, vi sa tim istim počinjete da radite istinu
tim malih kriva.
Jeste. Bez posljedica po vas, da tako
kažem. Evo sad ću da vam kažem. Balkan Express je sniman u Inex filmu. Tamo je predsjednik upravnog odbora i umjetničkog savjeta bio general jedan, da mu ne spominjem, ime nije više živ, čovjek, nije to bitno. Balkan Express je došao kod njih, on mi je rekao, pošto me je poznavao iz novina, on je bio u Narodnoj armiji, a mi smo bili u istoj zgradi Sport i svijet, kome sam ja bio novinar, i on mi je rekao, Gordane, izvini, ovo kao da si nogom napisao, ovo ništa ne valja. Taj Balkan Express je doživeo šta je doživeo, kakve uspehe, prikazivao se u jednom gradu u Španiji 8 godina bez prekida. U Južnoj Americi je napravio svuda, i dan danas se spominje fantastične uloge i Uzrečice i Bore Todorovića i ovoga pokojnog Gagije, Bate Životinje, Olivere Marković, jednostavno...
Tanje Bošković, Ratka Polića.
Jeste, Ratka Polića, Tanje Bošković, tako dalje. Ja nisam istog trenutka, kad je on to rekao, osjetio ni najmanju potrebu da mu bilo što odgovorim, da se na bilo koji način eventualno ne osvetim, nego da mu vratim, milo za drago, ne. Verujte mi, nikada u životu. Mislio sam, svako radi svoj posao.
E, ti, buđevi, šta radiš gore?
Ja sam ovdje spasila zarobljenika.
Jel?
Da.
A, izdržavaš. Evropa u plamenu, a ti planduješ. Silazi, odeloj kod kapije.
Nemojte, gospodin, imam bolest u majku i brata, i ja ih izdržavam.
Hoćeš ti da se obučeš ili da te vodim tako, u gaća?
Evo, obuči se.
E, koliko ovdje džabale baroša. E, ti! Ti! Jesi li ti službenik Lapaze?
Ne, ja sviram ovdje.
Šta sviraš?
Kontrabas.
A, ti si muzičar?
Ne, nisam.
Nisi?
U stvari, jesam muzičar.
A, jesi?
Kažem, nisam.
Jesi ili nisi?
Ne znam. Obuci se i kod kapije.
Nemojte to... To su rođaci moje sestre, znate, fini ljudi, Beograđani. Nisu oni za rodnik.
Kako ste se osjećali kada ste vidjeli svoj Balkan Express u stripu? Kako uopšte izgleda prebacivanje jedne priče u potpuno drugi, eto, slikovit med?
To bio jedan drag čovjek u Novom Sadu, Bane Kjerac, koji me zvao i molio me da prebaci, to sam mu dao bez ikakve naknade, kao što vrlo često radim sa nekim drugim stvarima, jer smatram da to više ne pripada meni, da neka čita, neko neka gleda. Imam ja načina od čega ću da živim, ne moram sve da naplatim. Ali bilo je čudnovato, neobično. Ja sam kao dete mnogo voleo stripove i sećam se prve pojave politikinog zabavnika, kako smo stajali ispred prodavnice novina u malom provincijskom mestu, da se mi dograbimo jednog od tih primjera, kada ne, bim i bum, kraljica Margo, mandrak mađioničar, strašno, Popaj naravno i sve to.
A Borana, ste bili srećni kad ste se videli u stripu?
Pa jesam, ali pre toga sam napisao stirote male hrške koji su igrom slučaja prošli kroz sve medije. Počeli su kao radio drama na Radio Beogradu, pa su onda otišli u pozorište, igrani 120 puta, pa su onda otišli u antologiju srpske satire, znači u knjigu, da bi na kraju pobegli, kako ja to kažem, u film. I nedavno mi je neko rekao da hoće napravi muzikal od toga, ne znam više. Ali znači, otišli su tamo bez ikakve moje intervencije. Neću da kažem zasluge, nekome se to nešto sviđa, neko želi to da radi. Ja se osjećam dobro i lepo kad vidim da to još uvek traje, jer pazite, ako Vrane, videli ste danas, posle, to je 68. godina, to je skoro 50 godina, taj mladi svet gleda i aplaudira. Onda, shvatate, nemate samo osjećanje tuge što je sve isto kao što je bilo, nego što vas je neko razumeo, što imate neku braću koja su mlađa 50 godina od vas, a shvataju šta ste bi to htjeli njima da kažete.
Sigurno je da je vašu karijeru obeležio susret s Emirom Kusturicom. Mnogima je nepoznato da je taj mladi tada student zapravo vama ponudio da uradite priču, da, za film. Da. Sećaš se Doli Bell, da, igrom okolnosti, to niste bili tada vi, ali ste bili u trećem njegovom filmu.
On je želeo, pošto je pre toga gledao Kad bude mrtav i beo Buđenje Pacova, strašno mu se svidao Kad bude mrtav i beo i rekao mi je također da napamet zna sirote male hrške. On i njegova bratija u Sarajevu da su ludo to voleli, voleo je mene kao pisca. Ali ja nažalost nisam znao taj svet i mi smo se lepo tog trenutka rastali. Ja sam rekao da ja ne znam taj svet, da mi je teško da to napišem, a to mora da bude šmek osnovni, atmosfera, duh jedan svega toga. On je posle toga napravio ocenu na službenom putu i tek treći film istraja u toj svojoj želji da radimo. Rekao sam, jednog dana preko leta došao je u selo autobusom kod mene, javio se iz lokalne pošte, našli smo se, hteo da pravi film o romskoj krađi romske djece u Italiji, otišli smo tamo i eto, posle toga, to je bilo pre 30 godina, posle toga smo napravili Crnomačku belog mačora i još 8 projekata koji nažalost nisu realizovani. Tu je Nedrini Ćuprija, tu je Pančo Vilja, tu je Šuma obešenih lisica, tu je
Ahmed. A najavili ste i Don Kihota.
E sad na kraju, pre 2 meseca, Emir me pozvao i rekao bi teo da radi jednu temu iz Don Kihota. Dakle, to nije priča o Don Kihotu, nego jedna od sporednih priča, jedno društvo u Don Kihotu. Se često događa da neko negde zastane u nekom krčmi, pa od duga vremena prekraćaju priču pričanjem priča. I jedna od tih priča, dok se Don Kihot, koji je prebijen, osvesti dok mu bude malo bolje, oni koji sa njim pričaju priče, i jedna od tih priča koje nema veze na izgled sa Don Kihotom, a govori o vremenu, je priča od, mi smo je nazvali dva prijatelja, koju smo sada, ja napravio prvu verziju, on sad radi drugu verziju, šta će s tim biti ne znam, ali nadam se da hoće, ali posle 400 godina, eto, Don Kihot je opet inspirativan.
Ali da li je slučajno, Gordane, i da li mislite da je sve ovo što vi svedočite, ovih polarika stvaralaštva, zapravo u istinu borba sa vetrenjačama, u kojoj prebijeni Cervantesov junak čeka neku novu svoju...
Pa jeste na neki način, jeste na neki način. Ja sam, kad sam ponovo pročitao Don Kihota, bio malo iznenađen, kad sam ga čitao u mladosti, čini mi se da sve shvatam. A sad, kad sam ga čitao ovim godinama, pomislio sam, čekaj, ali to je samo čovek, prva reakcija, koji se načitao starih romana i priča o starim vitazima koji brane nevina, jadna stvorenja i tako dalje i bore se pravdu, on je bukvalno kao da je zamlata neka. Kakve... Onda sam shvatio šta je zapravo priča, ponovo, kao što sam nekada u mladosti shvatio, sve te utvari protiv kojeg bori zapravo su realne. On je jedini koji zapravo vidi pravo stranje stvari. Neka to nisu tamo vetrenjače, neka to nisu tamo neke kule, neka to... Oni zapravo jesu. On ima u duši potrebu da se suprotstavi. To je ono što je najvažnije u svemu tome. Danas, kad bi neko, ja sam rekao Emiru da napravimo Don Kihota, mada već neko radi, on mi je rekao to, ali smo se zadržali na ovoj temi, zaprepašujuće koliko posle 400 godina ili posle 150 godina sa ruskom literaturom imate nevjerovatnu savremenost. A ja to opet govorim, to je bratstvo po ugroženosti duše, ili bratstvo zbog osjećanja ljubavi, bratstvo zbog osjećanja potrebe da se suprotstavite nečemu što je tiranija, bespuće, beznađe, jad i beda i čemer. Taj duh opstanka je nešto što nas povezuje.
Kako smo došli, Gordane, u to vreme tiranije i u to bespuće? Kako kaže junak Mihalkovlje Besunčanice, kako nam se ovo desilo?
Ja mislim da nam se nije ovo iznenada desilo. Da se kod ljudsku istoriju ovo bezbroj puta ponaša. Ako čitate Tukidida i Peloponeski rat, ratove grčkih polisa, Atine i Sparte, ako čitate Plinija, ako čitate rimske istoričare druge, pogledate srednji vek, ako znate šta se događalo sa najezdama barbara, ako znate istoriju starog Rima, vi vidite da se sve ciklično ponavlja. Barbari neprekidno ponovo dolaze, bez obzira odakle, bez obzira u kakvom su ruhu, bez obzira šta nose kao oružje, ali obične topuze ili najsavremenije oružje, rakete i elektronikom, naoružane avione i tako dalje, to su barbari i uvek protiv njih postoji grupa ljudi koje neće se preda. Makoliko da ih je malo. Mene je do srca malo preganuo aplauz kad sam nešto govorio o tome, bez obzira koliko nas je malo. To je dirnulo te mlade ljude. Da, makar nas je koliko malo, mi moramo da se borimo.
I još samo za kraj, kakva je sudbina Ognjišta, serije koju ste napisali, koju je trebalo da realizujete, koliko znam nije se počelo s tim?
Pa kako da vam kažem, to je 80 epizoda, jednočasovni, ogroman posao, 5 godina sam ga radio, ceo srpski 19. vek. Rekli su mi na RTS-u da nisu odustali od toga, ali je, ja sumnjam, pošto će raditi Nemanjići, ne mogu da dopalim dva projekta. Mnogo mi je žao jer sam uložio istu želju kao što je ulažem sada u ove druge projekte, Nemanjići i tako dalje. To je priča o tome ko smo bili u 19. veku, šta smo bili, kroz šta su naši preci, naša duhovna praća prolazila. Moj glavni junak je zapravo neko ko sam ja, ko ste vi, ko osjeća svu te skobu i muku današnjeg sveta. A on to radi u 19. veku od osnivanja velike škole 808. do kraja 19. veka, do ubistva Aleksandra Obrenovića 903. Dakle, sve bune, svi uzleti, svi zanosi čitavih generacija, sva strašna stradanja su uneta u tu seriju i to se nije snimilo. Istovremeno se snimilo 10 drugih serija u tom vremenu, protiv kojih ja neću ništa reći, to ljudi neka rade i treba da rade, ali ova serija napisana pre svih njih dobila briljantne recenzije koje su sve do jednog izgubljene.
Kada su vas studenti pitali da opišete idealnog stvaraoca, rekli ste to je onaj koji ume, koji je hrabar da se usudi i koji će sve to da objedini umetničkim sredstvima. Imamo li dovoljno takvih da se nadamo da ćemo promeniti svet?
Ja mislim da imamo, možda ih je malo, ali mislim da ih imamo. Možda neko od njih još nije dovoljno prikupio sve svoje snage, možda se nije doveo u stanje da bude 100% spreman da nešto tako uradi, ali smo na putu, siguran sam u to da postoje. Ja sam imao sreću da sam radio sa čitavom generacijom, predavao jedan predmet čitavoj generaciji najistaknutiji srpski filmski stvaralaca. Tu su recimo bili Srđan Dragojević, Boban Skerlić, Miroslav Momčilović, mnogo ljudi, radio sam s Darko Bajićem pre toga, Sivi dom i Zaboravljene, tako da mislim da se uvek stvori jedna generacija koja ume da nešto uradi. Đorđe Milosavić radio mehanizam koji će ovdje također biti, koji je scenarista. Pa Srđan Koljević je scenarista, a režira istovremeno. Ja sam hteo, kad sam im govorio da treba da režiraju piscima ili scenaristima, rediteljima da pišu, evo da doprinesem razbijenju tabua. Svako može da uradi sve ako ima veru u to, ako misli da to može da uradi. Ako osjeća tu stvar na krajnji, na duboki, pravi, pošten način, umetnički pošten način, nema podele među nama, mogu ja da režiram, može Emir da piše, zašto da ne može, može da svira, može da peva. Pa to je lepota života. Zašto to ne bismo svi zajedno radili? Ja kad sam došao ovdje, bukvalno sam bio zadivljen šta je on ovdje stvorio. Ovo je nešto neverovatno. I pored svega toga i da održava ovaj festival kao neku malu vrstu duha slobode, duha otpora, malu, ali ne beznačajnu, izuzetno značajnu.
On je rekao da je Mećanik vrsta moderne Noeve barke.
Pa jeste. Tu se
Gordane, mnogo vam hvala.
Hvala vama.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušali ste Sputnik intervju. U znak sećanja na dramskog pisca i scenaristu Gordana Mihića, koji je u nedelju preminuo u 80. godini, emitovali smo razgovor koji je Dejana Vuković vodila sa njim 2017. godine tokom filmskog festivala Kustendorf na Mokroj Gori.